Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго дня, шановні радіослухачі, всі, хто слухають зараз громадське радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися в полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля, і проєкт відбувається за підтримки американського народу, надані через Агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проєкту «Права людини в дії». Програму ведуть Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник і відеоредактор Таня Марія Литвинюк. Будь ласка, слухаючи нас, також не забувайте не лише слухати про те, що відбувається в Україні, про ті злочини, які окупанти вчиняють в Україні, але й повідомляти про них, якщо ця інформація вам стає відома, якщо особливо, якщо ви були свідками таких подій, і особливо, якщо це відбувалося на тимчасово окупованих територіях. А передавати цю інформацію можна будь-яким шляхом, якому ви довіряєте. Головне, щоб вона доходила до правозахисників і правоохоронних органів. Зокрема, можна використовувати телеграм-бот, який називається «Енергодар.СОС». Цей бот створений спеціально для того, щоб вам було зручно і швидко передавати такі дані, такі відомості, де б ви не знаходилися, зокрема й на тимчасово окупованих територіях. Знайти бот дуже просто. В телеграмі в рядку пошуку набирайте «Енергодар СОС». Одним словом, бот з'явиться в результатах пошуку і допоможе вам правильно передати інформацію. Ну і до теми нашої програми. Настю, познайом, будь ласка, з ким сьогодні і про що ми будемо говорити.
Ігоре, дякую. Я скажу, що сьогодні будемо говорити про допомогу цивільним заручникам. І трохи нагадаю нашим слухачам і слухачкам, хто такі цивільні заручники. Це не комбатанти, яких росіяни затримують, викрадають, беруть в полон на окупованих територіях. На сьогодні до єдиного реєстру зниклих безвісти за надзвичайних обставин внесли дані про понад 37 тисяч громадян України. Тут в цьому числі, в тому числі і цивільні. Дорослі, діти, також є безвісти зниклі військові. Чому вносять спочатку до реєстру зниклих безвісти? Тому що статус заручника або військовополоненого людина набуває потім в процесі з'ясування, де вона і що з нею. І от з цього числа 37 тисяч громадян України, близько 14 тисяч – це саме цивільні заручники. За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, Міжнародний комітет Червоного Хреста наразі підтвердив з цієї цифри лише 868 випадків перебування цивільних осіб у місцях несвободи в Росії. От з усього числа 14 тисяч, менше тисячі підтверджених випадків. При цьому десь близько 2 тисяч – це органи безпеки і правоохоронці українські знають, і в тому числі правозахисники знають, де конкретно людина перебуває, але в деяких випадках від МКЧХ підтвердження немає. Нещодавно український уряд оновив мандат координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, і відтепер штаб офіційно теж буде опікуватись не лише військовими у полоні, а й цивільними, яких утримують росіяни. Це теж важливо додати, знати і пам'ятати, що, можливо, будуть відкриватися нові опції для звільнення цивільних. А говорити ми сьогодні будемо з Антоніною Шостак, юристкою громадської організації «Гіда Запоріжжя», яка, я знаю, поруч з тобою, Ігорю, в студії. Так. Раді вас вітати, пані Антоніно.
Доброго дня.
Ще можу додати, що пані Антоніна адвокатка. Да.
Так, і це важливо для того, про що ми сьогодні будемо говорити, тому що з усіх видів різної підтримки і допомоги, які Гіда Запоріжжя надає людям, які утримувались і утримуються у росіян, юридична допомога – це такий окремий вид, і я знаю, що у вас багато проєктів пов'язані в тому числі з юридичною допомогою. Пані Антоніно, розкажіть трошки про них.
Ну, напевне, зараз такий знаковий проєкт, який реалізується громадською організацією «Гіда Запоріжжя». Це проєкт, який направлений на підтримку родин осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. Але в межах цього проєкту ми надаємо допомогу в тому числі і особам, які позбавлені були свободи, тобто цивільним заручникам. У нас велика категорія, на жаль, родин загиблих, які звертаються також в межах цього проєкту. І ми максимально намагаємося надавати їм не лише юридичну підтримку, напрямку. Адвокати, які працюють з цими категоріями осіб, вони їх супроводжують в судах, вони складають процесуальні документи. Напевно, адвокатські запити, які направляє моя колега Регіна Харченка, вже знає Міністерство оборони і Міністерство реінтеграції, бо їх дуже багато. За 2 місяці проєкту ми направили близько 80 запитів щодо отримання тієї чи іншої інформації. Більш того, надається психологічна підтримка, проводяться групи допомоги безпосередньо окремо мамам загиблих, окремо дружинам родин безвісти зниклих. І є соціальний супровід тоді, коли у людини є якісь питання, які неможливо вирішити в межах там юридичних, психологічних. Це можуть питання, наприклад, оформлення пенсії, дата по втраті годувальника, або, наприклад, навіть отримання гуманітарної допомоги, куди ми можемо перенаправити особу до організації партнерів, які працюють на території Запорізької області. Ну і, звичайно, таким великим масивом складовим елементом цього проєкту є дуже масивна інформаційна кампанія, яку ми проводимо разом з Головним управлінням Нацполіції в Запорізькій області. І поки що на сьогоднішній момент єдиним унікальним створеним в Запоріжжі центром осіб зниклих безвісті за особливих обставин. Це, знаєте, я скажу, чому унікальним? Тому що в цьому центрі перебувають зразу слідчі. Там знаходиться представник управління з питань осіб зниклих безвісті Міністерства внутрішніх справ, і там працюють представники нашої організації. Тобто, як я називаю, принцип безбар'єрності, принцип єдиного вікна. Тобто, в одному місці зібрані максимально усі спеціалісти, в тому числі є невелика ДНК-лабораторія, яка дає можливість людям не проходити багато інстанцій, тобто не шукати цю інформацію, а отримати максимально усі послуги і всю інформацію, яка стосується їхніх рідних.
Ну, це дивовижно, насправді, коли отак державні органи об'єднуються з громадськими організаціями і разом, по суті, я так розумію, роблять прийом громадян, які приходять так, з тими чи іншими так, питаннями. Так. І, відповідно, в залежності від того, які питання у людини, та пов'язані з війною, з наслідками війни, зі стражданнями від війни, відповідно, завжди є якісь відповідальні, відповідальна або організація, яка цим займається, громадська,
так,
або державний орган. Запоріжжя практично прифронтове місто. Пам'ятаю, от в минулому році, коли я був в Запоріжжі і зустрічався з різними організаціями, шелтерами, туди, де сходяться, з'їжджаються люди, внутрішньо переміщені особи, які в основному переїхали з тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ну, це велика кількість, це просто величезна кількість людей в Запоріжжі. В Києві ми не бачимо такої великої кількості. Можливо, ще через те, що в Києві є багато громадських організацій, багато якихось експертних організацій, багато організацій, які надають допомогу. Якось більш-менш воно розсереджено. В Запоріжжі, мені здається, це просто якісь величезні черги, коли відбувається якийсь прийом, чи видача гуманітарної допомоги, чи щось таке. Як ви, загалом, і ви, і державні органи, з якими ви співпрацюєте, справляєтеся взагалі з цими обсягами? Чи у вас є відчуття, що достатньо ресурсу надано містам, таким як Запоріжжя прифронтовим, там, де зосереджуються безпосередньо люди постраждалі, рідше вони їдуть далі, вони в першу чергу приїжджають в Запоріжжя. І які і з чим в основному приходять, власне, в чому потрібна допомога від вас для цих людей?
Я хочу сказати, напевне, та проблема, якою займається і наша організація, і питання, які ми зараз піднімаємо в студії, воно наскільки болюче, то тут не думаєш про ресурси, то думаєш про те, як допомогти. І я хочу подякувати безпосередньо якраз головному спеціалісту управління з питань зниклих безвісті Олені Орешкіної, яка працює у нас саме з її ініціативи. Ми зараз перебуваємо на території цього центру. Я вам скажу, у нас кейс-менеджер, який приймає дзвінки, він чітко розподіляє на прийом до юриста, до психолога, до представника уповноваженого, для того, щоб не створювати ажіотаж, для того, щоб приділити час кожній людині. Більш того, на другому поверсі знаходяться слідчі, і якщо у людини виникає питання щодо відкритого кримінального провадження, то ми намагаємося комунікувати так, щоб не створювати черг, а скомунікувати зі слідчими. Скажу, особливість ще, представник уповноважений з питань зниклих безвісті, він же ж формує витяги, робить запити на витяги з реєстру осіб зниклих безвісті. Окрім того, що консультують спеціалісти нашої організації, вона консультує безпосередньо як посадовець. Нам підтримали, нам виділили, у нас окремо є кімнати, в яких працює психолог з різними родинами і інколи навіть з працівниками правоохоронних органів, які звертаються з такими нестандартними питаннями, коли треба повідомити негативну інформацію родичам. Я можу вам сказати, що у нас налажена робота з громадами. Тобто ми зараз перенесли формат роботи з цього питання по громадам. Запоріжжя є унікальним у зв'язку з тим, що у нас в місті знаходяться всі громади з тимчасово окупованих територій. І керівники громад, вони дуже відкриті. У нас останній раз була зустріч в Широківській громаді, де зібрались представники, тобто сільські старости, родини осіб зниклих безвісті, посадовці, які вислухали інформацію, яким ми донесли, куди можна звертатися. Більш того, у нас проводяться періодично виїзні такі консультації, коли є потреба, наприклад, в наданні консультації або в наданні якихось сфери послуг мешканцям, які, ну, скажімо так, проживають в віддалених селах. Тому що так чи інакше, у нас ще регіон Запорізька область не окупована вся, дякуючи Богу. І ми намагаємося охопити всі території для того, щоб це було доступно і кожен знав про цю інформацію. Бо насправді те, що ми намагаємось донести до наших громадян, це перше – зберегти інформацію, зафіксувати її і, відповідно, зареєструвати у відповідних органах для того, щоб по-подальшому можна було допомогти. Звичайно, запити дуже різні. У більшості випадків люди у відчаї намагаються шукати, намагаються пропонувати, звертаються, напевно, ви вже не перший раз чули, до відповідних структур держави-агресора. І виникає дуже багато питань, в тому числі питання, які стосуються інформаційної гігієни, інформаційної безпеки, яку намагаються наші фахівці теж говорити. Тому що ми бачимо досить часто в соціальних мережах інформацію, яка не зовсім, скажімо так, є коректна відносно тієї чи іншої особи. Більш того, я хочу сказати, що зараз фахівці працюють, напевно, такому не скільки за рахунок ресурсів, тому що, незважаючи на те, що нас підтримують певні донори в цьому проєкті і взагалі в цій роботі, тут бажання допомогти. Тому що до нас звертаються не лише мешканці Запорізької області. Дуже багато дзвінків від мешканців з-за кордону. З територією, так як у нас зона бойових дій, прифронтова зона, дуже багато, на жаль, наших захисників і захисниць зникають за невідомих обставин, або в процесі ведення там бойових дій невідома інформація, тому телефонують з усієї України. І ми намагаємося максимально зосередити цю інформацію і або перенаправити до представників тих регіонів, де можна, ну, зафіксувати, де їм можуть допомогти. Насправді, я вам хочу сказати, що якщо правильно організована робота, черг не буде. Тобто у нас нема таких черг, тобто ми приймаємо дзвінки, максимально кожна особа, яка звертається до організації, звертається до центру з питань осіб зниклих безвісті Міністерства внутрішніх справ, яке діє на території міста Запоріжжя, вони отримують індивідуальну консультацію від 30 хвилин до 1 години. Тобто максимально йде розподіл, бо людям треба виговоритися, і вони хочуть дуже багато розповісти. Інколи ми витрачаємо багато часу на таку стабілізацію психологічну, тому що ситуації бувають дуже різні. І ми вже бачимо в тому, що якраз робота фахівця-психолога, вона дуже доречна. Тому що в цьому випадку у нас бували різні випадки, якраз саме спеціалісти-психологи, їм вдавалось нормалізувати ситуацію, саме поведінку людини, яка потім, уже заспокоївшись, могла пояснити ту інформацію, з якою вона до нас прийшла.
Я хотіла нагадати нашим слухачам і слухачкам, що це програма «Звільніть наших рідних», і ми говоримо сьогодні з адвокаткою, юристкою громадської організації «Гіда Запоріжжя» Антоніною Шостак, і говоримо про допомогу цивільним, про те, з чим звертаються родини цивільних, яких утримують в заручниках росіяни, про те, з чим звертаються самі люди вже після звільнення. Я знаю, що у вас в громадській організації надають допомогу і людям, які звільнилися. Буває так, що людина звільняється на окупованій території, от росіяни просто її випускають. Часто без документів людина намагається потрапити на підконтрольну Україні територію. Багатьом вдається, і от потім є ряд юридичних питань, з якими людина стикається для того, щоб відновити свої права, і це буває досить важко. Пані Антоніно, розкажіть про це.
Дивіться, якщо брати цивільних, які безпосередньо були в заручниках або свобода яких була обмежена російськими окупантами, я би виділила тут декілька проблем. Перше питання, коли особу взяли в заручники, і родичі, рідні, знайомі, будь-хто повідомив про це відповідні інституції. У нас в Запорізькій області працює гаряча лінія Запорізької обласної військової адміністрації, на яку звертаються громадяни, і автоматична інформація про будь-яку особу, яка була взята в заручники на тимчасово окупованій території, вона фіксується на гарячій лінії ЗОВА. І кожного дня передається до Національного інформаційного бюро. Це дуже зручно, тому що не втрачається інформація. Далі, це кращий варіант. У більшості випадків інформація невідома про чат-боти, про які говорив пан Ігор Енергодарсос, людям на тимчасово окупованих територіях невідомо. І більшість з них боїться повідомляти цю інформацію, щоб не нашкодити. То в даному випадку, коли таким особам вдається звільнитися, випадки різні. Її звільняють після відпрацювання так званої трудової повинності, да, деяких звільняють після певних там фільтраційних заходів. І коли вони перебувають у нас на території Запоріжжя, з'ясовується, що ніякої інформації немає. Ні в Національному інформаційному бюро, ніхто не відкривав кримінальних проваджень, ніхто не заявляв їх як безвісти зниклим. Тобто взагалі немає. І саме з цього моменту треба починати працювати з людиною, тому що людина, якщо автоматично почитає, наприклад, той же закон, який вона має право отримати статус, вона взагалі нічого не зрозуміє. І більшість з них знаходяться в досить складному психологічному стані. І їм треба просто дати конкретний алгоритм. Перше, що ми просимо їх повідомити в НІП про те, що вони перебували в заручниках з і по. Тобто бажано уже не в телефонному режимі, а офіційною заявою, якою повідомити Національне інформаційне бюро. Можна звернутися на гарячу лінію Запорізької обласної військової адміністрації, зафіксувавши цю інформацію через безпосередньо органи влади. Наступне. Якщо людина, наприклад, перетинала якісь межі кордону і так далі, є якісь документи. Я вам хочу сказати, в моїй практиці були люди, які надавали мені фільтраційні довідки безпосередньо, які видає окупаційна влада. І я вам
і
хочу...
це вже хоч
да,
щось.
Я їм кажу, зберігайте їх. Він каже, наприклад, у мене немає оригіналу, я зробив фото, бо ми виїжджали, і я вимушений був все. Але я кажу, залишайте цей документ. Це теж документ, який підтверджує обставини. Наступне. Обов'язкове відкриття кримінальної справи. Обов'язково. Це звернення до правоохоронних органів, але питаннями цивільних заручників займається Служба безпеки України. Відповідно, особа повинна, яка перебувала в заручниках або яку утримувала безпосередньо російські окупанти, повинна звернутися до найближчого управління Служби безпеки України, відкрити кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України. Звертаю увагу, саме 438. Взяти витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань, взяти постанову про визнання потерпілим і, пояснивши слідчому, для чого подальшому він буде використовувати цей документ, попросити протокол допиту, але перед цим написати заяву про те, що особа просить дозволу на часткове розголошення тайни досудового слідства і для подання вказаного протоколу допиту Міністерства реінтеграції України. Тобто, в звичайному, скажімо так, якщо взяти в звичайну ситуацію, слідчі не мають права на стадії досудового розслідування надавати такі протоколи. Вони можуть тільки надати витяг з єдиного реєстру досудового розслідувань і постанову про визнання потерпілим. Але наявні хоча б цих двох документів уже говорить про відкрите кримінальне провадження, про те, що громадянин співпрацює зі слідством, про те, що він має статус потерпілого. І це буде додатковий доказ, який може підтвердити факт перебування в заручниках або в полоні, бо коли його там утримували, форм дуже багато, тому зараз навіть складно правильно юридично сформулювати статус цих людей. Наступне. Якщо люди, які перебували на тимчасово окупованій території, були затримані під час виконання своїх трудових обов'язків, ми знаємо, що на сьогоднішній момент у нас дистанційно. І деякі громадяни України, навіть не деякі, а більшість громадян України на тимчасово окупованих територіях продовжують бути в штаті наших підприємств, організацій України. Їм виплачується заробітна плата, їм табелюється робочий час, вони виконують роботу. І в даному випадку тут дуже велика відповідальність керівників. Якщо їм відомо, що на тій території їхні громадяни, їхні працівники не виходять на роботу. Да? Ну, тобто не вийшла людина на роботу, інформації немає, ніяких даних немає. то в даному випадку тут треба однозначно фіксувати вказані обставини. Якщо є інформація, що її затримали, то в таких випадках у нас є нормативно-правові акти, якими чомусь не користуються керівники організацій підприємств України. Це, наприклад, інструкція про нещасні випадки. І там є чітко викрадення або зникнення. Тобто, навіть незалежно від ситуації, в якій зараз опинилась Україна, ця інструкція передбачає таку обставину. І в цьому випадку треба створити безпосередню комісію, яка зробить акт службового розслідування, зробить акт про нещасний випадок і зафіксує. І в даному випадку уже у особи будуть документи з цієї організації про те, що такий-то, такий-то працівник не вийшов на роботу, відома інформація від кого? Можливо, від інших колег, можливо, стала інформація з публічних джерел, відомо, що цю людину затримали. І це буде зафіксовано, і це буде іще один документ підтвердження обставин. Ну, звичайно, це інформація з НІБА, це однозначно, бажано звертатися туди. Може бути інформація від уповноваженого з прав людини, якщо родичі, близькі зверталися. Це може бути інформація від Міжнародного Червоного Хреста, але у більшості випадків це, ну, як офіційне звернення СМС. Вони не дають письмових відповідей. Це може бути, наприклад, моніторингової місії ООН. Вони зараз теж фіксують цю інформацію, але це буде просто як звіт. Вони не зможуть дати якусь там довідку, якісь підтвердження і так далі. Я хочу зазначити, що це може бути інформація, яка була розміщена в соцмережах небайдужими громадянами. Так, хоч ми і кажемо, що це не зовсім коректно, інколи це може нашкодити, але в даному випадку всі ці скріншоти, відеоповідомлення або, наприклад, якісь програми, в яких приймали родичі цієї людини, які розшукували та її, це все буде підтвердженням того, що людина перебувала в полоні. І коли ці документи в своїй сукупності надаються, вони будуть послідовно підтверджувати ті обставини, що дійсно це не, скажімо так, вигадана історія, да, що людина не робить нічого для того, щоб, скажімо так, отримати безпідставно кошти від держави, бо будь-який статус передбачає певні виплати.
І іноді телеграм-канали окупантів, власне, розміщують та, пропагандистські матеріали, де вони називають наших громадян там якимись шпигунами, диверсантами, іноді на камеру оголошують про депортацію або про вигнання з так званої території Росії. Та? І це теж може...
Дякую, Ігор. Це дуже, я вам скажу, ви правильно зауважили. Дійсно, дуже багато громадян, які звернались до нас, вони нам приносили відео. Ми надавали це відео безпосередньо в СБУ в межах кримінальної справи, яка відкривалась по факту захоплення цієї людини. Але це було підтвердження того, що такі обставини були. Тому тут треба, звичайно, моніторити і російські пабліки для того, щоб можна було знайти інформацію для підтвердження тих обставин, про які ми зазначаємо. І ще таку обставину це стосується не всіх. Якщо людина, перебуваючи в заручниках, експлуатувалась, ну, наприклад, виконувала примусові роботи, її змушували працювати, виконувати певні там обов'язки і так далі, можна паралельно подавати на статус особи постраждалої від торгівлі людьми примусова праця. Цей статус дається окремо, але якщо всі ці обставини підтверджені, то наявність такої довідки може також підтверджувати ті обставини, про які ми зараз говорили. Тобто дуже великий обсяг, насправді, документів, що дуже складно для наших громадян.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Я зараз хочу уточнити для наших слухачів, що насправді зараз ви таку надали дуже концентровану інструкцію з дій, да, що треба робити, і яка стосується категорії громадян, ну, які, мені здається, найважче доводити державі, що вони дійсно були в незаконному ув'язненні, в полоні. Тому що наші слухачі мають зауважити, що є категорія громадян, які звільнені чи звільняються координаційним штабом з питань військовополонених, і ми бачимо там по телевізору, в телеграм-каналах так звані обміни, да, взаємні звільнення, де людей наших привозять, і цим займаються наші спеціальні служби, наш координаційний штаб. Звичайно, там немає жодних сумнівів, що люди були в полоні, бо ось їх привез координаційний штаб. Але дуже багато людей є, дуже багато, ну, напевно, мало хто може сказати там якусь більш-менш точну цифру, але люди, які проживали на тимчасово окупованій території, їх домівку окупували, їх кинули в незаконне ув'язнення, і через певний час їх звільнили. І от вони їдуть з тимчасово окупованої території, приїжджають в теж Запоріжжя, наприклад, та намагаються державі довести, що я був в полоні, чи я був в незаконному ув'язненні, для того, щоб претендувати на державну підтримку, на державний захист. І вони не можуть цього зробити. І мені здалося ще дуже важливим ваша теза в цій всій інструкції. Такий заклик, напевно, до людей, до всіх людей, які можуть знати будь-яку інформацію про братів, сватів, сусідів, друзів, просто про якихось там колег, чоловіка, дружини з роботи, якщо ви хоча б чули, хоча б ну, десь бачили, чули інформацію, що ці люди можуть перебувати в незаконному ув'язненні, що окупанти їх там тримають в СІЗО, да, там, тримають в якихось підвалах, і ви можете думати, що це вже там відомо всім, то насправді ні. Насправді у дуже багатьох людей немає на свободній або звільненій території, кому повідомити про це державним органам. І важливо це робити, повідомляти. Навіть якщо вам просто, ну, просто відомий факт, без подробиць, що я знаю, що людину тримають на законному ув'язненні. Так? Скажіть, будь ласка, чи є у вас на вашій практиці випадки успішного доказування, коли людина вийшла з полону сама, от її відпустили окупанти. Ми в наших ефірах розповідали, що, наприклад, коли окупанти відступали з Херсону, вони там відпускали, да, людей, вони не могли всіх забрати, да, вони відпускали людей. На території Запорізької області у нас є там свідки, які розповідали, як їх використали як там працю, да, рабську працю, по суті, і потім до побачення. Да, людина вже нічого не може робити, вона вже виснажена, до побачення. Тобто самі окупанти їх відпустили без всяких координаційних штабів. І от вони приїхали, звернулися до держави і намагаються довести, що вони дійсно були в полоні. Чи є такі випадки?
Таких випадків багато.
Що довели все-таки, да?
Хочу сказати, ну, привести приклад. Це голова однієї з військових адміністрацій, який перебував в заручниках, якому вперше не надали статус, хоча публічна особа. Факт того, що він перебував в заручниках, був зафіксований в Національному інформаційному бюро і в військовій адміністрації Запорізькій. Але пакет документів, який він надав, він був неповний. Тобто його не звільняли по обмінам, то його звільнили в силу певних обставин, я не буду на цьому зупинятися, так? Але саме після того, як ми зібрали відповідний пакет документів про те, що я кажу, витяг з ЄРДР, постанову про визнання потерпілим. Ми зібрали публікації безпосередньо в Фейсбуці. Ми взяли довідку з Запорізької обласної військової адміністрації про те, що окремо є реєстр, що інформація про нього була зафіксована. Так? Ми зробили довідки з роботи, бо він числився як безпосередньо посадова особа, і надали. Після цього статус, це скажімо так, вдруге звернення до Міністерства інтеграції, він статус отримав. Остання особа, яка звернулася до нас, це молодий чоловік, теж він перебував в заручниках близько 45 днів. Їм допомогла так звана перевірка ФСБ. Вони проводили перевірку місць утримання безпосередньо на тимчасово окупованих територіях. З деталями, ну, як кажуть, що була відповідна скарга від когось із родичів осіб наших громадян до відповідних правоохоронних органів Росії. І внаслідок такої перевірки було звільнено дуже багато осіб. Ну, там дуже багато було, він зазначав, чоловіків. Повезло більше тим, кому повернули паспорти, бо деяким документи взагалі не повернули. Тим, кому повернули паспорти, їм вдалося виїхати. Важко, але вони виїхали на територію вже безпосередньо України, і ми з ним працювали по наступному алгоритму. Знову ж вам скажу, починали з кримінальної справи зразу. Це 100% з того, що ми відправили. Тут була ситуація, про його захоплення повідомили взагалі чужі люди, сусіди. Тобто, коли ми перевірили реєстри, там було написано заявник «сусідка». Це я звертаю до того, вона ніким не доводилась. Але
що може бути, да, навіть сусідка, так, навіть не родич.
Да, сусідка повідомила на гарячу лінію військової адміністрації, військова адміністрація передала в НІП, і скрізь проходить сусідка як заявник, яка надала таку інформацію. Тобто, фактично, коли ми звернулися в НІП, ми отримали інформацію, що така інформація щодо цієї особи є. І це був дуже великий плюс. Більш того, ми знайшли декілька публікацій на російських якраз телеграм-каналах, де їх виводили публічно, говорили про те, що вони будуть депортовані. І це був такий дуже для нас важливий доказ в підтвердження того, що він все-таки був в заручниках. Зрозуміло, що це були фейкові такі відео, тому що в більшості випадків зараз, як така депортація, не відбувається. Тобто вони показують фейки, потім людей повертають знову ж.
Тобто вони показують тільки заради зйомки, вони показують на камеру, що начебто вони депортують людей, а насправді вимикаються камери і окупанти цих людей знову на примусові праці якісь відправляють.
Так. Тобто зараз дуже мало людей, яких дійсно депортують після тих чи інших подій. У більшості випадків це показують про те, що наскільки вони у нас не позитивно, наскільки вони лояльно відносяться до наших громадян.
Ну і вони таким чином знімають себе відповідальність за все, що далі буде з людиною відбуватися. Так? Вони начебто її відпустили, вже вони не несуть відповідальність за долю цієї людини, а насправді вони її продовжують експлуатувати.
Так. Ми ж розуміємо,
часто використовують для рабської праці таких людей, нібито відпущено.
Так, ну вони риють окопи, вони виконують тяжку працю, жінки фактично прибирають будинки, готують. Ну, деяких речей, як чуєш, ну, навіть повірити не можеш, що це відбувається в сучасному світі. Але я розумію, для чого це робиться, бо відповідно до Женевських конвенцій окупанти повинні допомагати громадянам тимчасово окупованих територій. І їм невигідно фіксувати факт того, що у них в заручниках перебувають цивільні громадяни. У більшості випадків безпідставно. Я не беру тих громадян, відносно яких відкриті фейкові кримінальні справи. Це окрема категорія, яка дуже болюча, там окремі алгоритми роботи з цими людьми. Це ті громадяни, яких там перевіряють відносно там політичних поглядів, або в кого родичі там в Збройних силах України, або хтось раніше безпосередньо був військовим. Ну, з різних підстав. Дуже багато підприємців, дуже багато яких беруть з різною метою. В тому числі, скажу, у більшості випадків вони перепровіряють, змушують їх працювати на якісь угоди йти. Є випадки, коли в заручники беруться вчителі, лікарі. Ці факти теж присутні, тому я завжди кажу, треба дуже обережно відноситись до того, коли ми називаємо і даємо, ну, скажімо так, навішуємо ярлики на певних людей. Є люди, які на це свідомо йдуть, а є люди, які проходять дуже багато, скажімо так, на них здійснюється психологічний і фізичний тиск, який здійснюється не тільки на них, а й на їхні родини, що змушує їх інколи приймати такі от, на жаль, невигідні пропозиції, які у подальшому з точки зору нашого законодавства вважаються державною зрадою і колабораціонізмом.
І допомогу всім цим людям ви надаєте у рамках проєкту «Знайти неможливо забути».
Ні, дивіться, допомогу цю організація надає взагалі не тільки в рамках проєкту. Ми надаємо цю допомогу незалежно від того, є проєкт чи ні.
Але тобто, зараз показуємо.
Зараз в рамках цього проєкту надається допомога і цивільним заручникам, і родинам осіб, зниклих безвісті. Тобто ми максимально. Але категорія цивільних зараз таки звертається небагато. У всіх є острах, що ця інформація нашкодить рідним, які залишились там. І чомусь саме це зупиняє наших громадян для того, щоб отримати ті пільги від держави, ті статуси від держави, бо вони все-таки у них є ступінь недовіри. Особливо, коли мова йде про відкриті кримінальні провадження. У них, коли я говорю, що без відкритого кримінального провадження, без повідомлення Службі безпеки України обставин, де ви перебували, такий статус ви не отримаєте.
Тобто, виходить, що родичі тих осіб, які можуть бути ув'язнені незаконно ув'язнені на тимчасово окупованих районах, вони можуть свідомо не повідомляти державні органи, тому що вважають, що є ризик витоку інформації, і що це вплине на те, що родич, якого зараз утримують, над ним будуть знущатися. По суті.
Ви абсолютно вірно підмітили. Вони вважають, що вся інформація передається тій стороні, і коли я їм кажу, що шановні, я готова з вами піти. Я вам гарантую, що інформація не передається правоохоронним органам України безпосередньо тій стороні. У людей своє бачення, на жаль.
Ну, вони просто вважають, що ще багато зрадників в спеціальних органах і правоохоронних органах, які можуть передавати...
Я вам хочу сказати, інколи це, знаєте, чого відбувається? Інколи це не передається свідомо. Я завжди провожу приклад, який відбувся з цивільною заручницею, яка пройшла на допит в прокуратуру. В приміщенні перебували два прокурора. один, який допитував її, як потерпілий, інший просто працював, бо так у нас працюють, коли в одному кабінеті декілька спеціалістів. Після того, як вона вийшла і зразу зателефонували з тимчасово окупованої території, сказали, ти що була в правоохоронних органах? Тобто, як з'ясувалось, другий прокурор, який був у приміщенні, просто сказав, а ти знаєш, у нас тут, наприклад... Тобто людина несвідомо поділилась із кимсь, із своїх близьких, про особу, яка прийшла на прийом. Ну, розумієте, Запоріжжя, певні регіони, вони дуже невеличкі. Дуже багато прізвищ відомі. І цей працівник, він не подумав, коли комусь із своїх рідних просто проговорився. Тобто він несвідомо передав.
А ті спілкувалися з окупованою територією.
А ті з окупованої території, розумієте, і людина вийшла на в такому шуці, каже, як це може бути? І коли ми проаналізували ситуацію, ми розібралися з цією ситуацією, їй принесли вибачення. Тобто це було несвідомо. Дякуючи Богу, ніяких наслідків не було. Але я просто хочу сказати, що от людський фактор, та, тобто спеціалісти, які працюють з такою категорією людей, повинні розуміти, наскільки повинна дотримуватись принцип конфіденційності. Тому що ми розуміємо, що ось такий маленький витік інформації, який нібито людина там не хотіла, там несвідомо повідомила, що сказала, воно дуже психологічно вплинуло на таких людей, які там перебувають. І у них от недовіра до влади. Вони вважають, що вся інформація, яку вони повідомляють, потім передається тій стороні. І це нашкодить їхнім рідним.
Я думаю, що тут ще велику роль грає те, що на окупованих територіях справді дуже багато інформації, документів, списків опинилися в руках колаборантів-зрадників і росіян, відповідно. І це створює для людей такий травматичний досвід, від якого дуже важко позбутися і відновити довіру до органів державної влади.
Абсолютно вірно. Я хочу сказати, цифрова безпека. На жаль, другий рік війни ми відкриваємо інтернет і знаходимо будь-яку інформацію про людину. Тобто в нас не закриті ні реєстри у більшості випадків, ні інформація відносно місця знаходження там об'єктів, осіб, де вони працюють. Тобто вся інформація є відкритою. Тобто зібрати досьє на людину, знаючи прізвище, ім'я, по батькові, рік народження в інтернеті зараз це не є проблема взагалі.
Антоніна, у нас не так багато часу залишається, але хочеться ще раз все-таки сконцентрувати увагу на вашому проєкті. От ми вивели якраз таку обкладинку, да, цього проєкту. Він називається «Знайти, неможливо забути», і він такий багатокомпонентний. Да? От ми бачимо, що тут є номер телефону Центру розшуку осіб, зниклих безвісти з особливих обставин в Запорізькій області. Да? Є телефон, номер телефону вашої громадської організації. По-перше, розкажіть, будь ласка, з чим можна звертатися і кому? Да? Це мешканці Запоріжжя, області, може ще хтось, за кожним з цих номерів телефону. І також про ваші активності під час цього проєкту. Я знаю, що ви працюєте над створенням чат-боту, ви працюєте над документальним фільмом. Та? Тобто у вас він такий дуже багатокомпонентний. Розкажіть про вашу ідею і про кожен з компонентів окремо.
Ми хотіли вивести цю проблему з тіні. Ми хочемо, щоб про це чули, про це говорили і про це знали. Для нас важливо, щоб кожен громадянин України, який зараз перебуває на тимчасово окупованій території, який зник, який пропав безвісті, який перебуває в заручниках, щоб інформація про нього була зафіксована, щоб ми не втратили цю людину, щоб ми могли допомогти цій людині у подальшому отримати той чи інший статус, отримати підтримку від держави, від різних міжнародних інституцій. Телефон, який ви бачите, 095-450-41-86, за цим телефоном відповідають слідчі Центру з осіб, зниклих безвісті з особливих обставин.
Тобто, в Запорізькій області.
Якщо кримінальні провадження відносно ваших рідних відкриті в Запорізькій області, вас в телефонному режимі зорієнтують, зв'яжуть зі слідчим і нададуть інформацію. Тобто це телефон тільки слідчих, звертаю увагу, вони не консультують з питань юридичних, соціальних, психологічних. Це безпосередньо лише все, що стосується кримінальних проваджень, які відкриваються з питань осіб, зниклих безвісті за особливих обставин. За телефоном, який ви бачите, який належить організації, це телефон гарячої лінії, по якому вас можуть перенаправити до представника управління з питань осіб, зниклих безвісті з особливих обставин Міністерства внутрішніх справ Запорізької області, яка надає максимальну інформацію і приймає запити щодо витягу, щодо отримання витягів з реєстру. За цією інформацією ви можете отримати, якщо вам треба онлайн-консультація, тільки треба сказати, мені треба онлайн-консультації юриста, вас зорієнтують, коли вас можуть проконсультувати.
По відео, так?
Да, в режимі, якщо треба. І, відповідно, якщо є бажання прийти, оформити документи, отримати юридичну, психологічну, соціальну послугу, ви можете прийти особисто за адресою, де знаходиться центр. Адреса буде названа, ну, в телефонному режимі людині називається.
А от по телефону, от, за яким нададуть адресу і нададуть ці послуги, якщо можна його назвіть, це телефон громадської організації
098-246-2478. Якщо виникають питання, з якими, тому що інколи кейс-менеджери не можуть зорієнтуватися з питаннями, то однозначно вас перенаправлять на більш фахових спеціалістів, які зможуть зорієнтувати. Звичайно, проєкт орієнтований на Запорізьку область, але ми не відмовили жодній людині, яка зверталася до нас з питаннями. Тобто, якщо ми розуміємо, що треба людину перенаправити, або у людини є питання, яке виходить за межі, наприклад, роботи організації в межах регіону, є організації-партнери по всій Україні, які працюють з цією тематикою, які можуть допомогти. Також хочу сказати, що в межах цього проєкту ми робимо дуже велику інформаційну кампанію, тобто це інформаційна кампанія з розміщенням саме соціальної реклами в місті і в тих містах, які ще не окуповані. Більш того, у нас зараз іде підготовка 5 відеоісторій людей, тобто осіб, які на наприклад, перебувають в полоні, які перебувають заручники. Це саме історія родин, які шукають, які говорять, через що вони пройшли, з якими складнощами вони, які складнощі у них виникли. Для того, щоб ці історії, ми взагалі хочемо потім на підставі цих історій створити такий документальний фільм. Для того, щоб показати, що всі, хто шукає, це звичайні громадяни. Це може, на жаль, така ситуація може трапитися в будь-якій родині. І нам дуже хотілося, щоб ті, хто шукає, вже не проходили через ті помилки, з якими зіштовхуються ці люди. І щоб вони розуміли, хто їм може допомогти, куди звернутися. Зараз у нас вже записуються підкасти, тобто це окремі такі ефіри з спеціалістами, з психологами, юристами, представниками Міністерства внутрішніх справ, представниками Головного управління Нацполіції. Планується іще у нас проведення такого інтерв'ю з експертами відносно здачі ДНК зразків, хто має прав, за яких підстави. Зараз також окремо ми робимо інформаційні буклети для того, щоб поширити безпосередньо в межах Запорізької області максимальну інформацію. Планується, що він буде універсальний, там буде інформація не тільки щодо роботи, наприклад, організації, напрямків, а щодо роботи всіх державних органів влади і місцевих органів влади. Ну, бажання підсвітити роботу. Тобто держава робить насправді багато. Угу. І місцеві органи дуже багато роблять влади. Але у зв'язку з тим, що немає, скажімо так, можливо, якихось питаннях єдності і комунікації, громадяни не бачать цієї роботи і не розуміють, куди їм іти. І чат-бот, який ми робимо, насправді ми хочемо зробити його універсальним. Він буде більше інформаційний. Тобто там буде перехід на сторінки НІБА, координаційного штабу з питань обміну військовополонених. Там буде перехід на сторінки Міністерства внутрішніх справ, а саме управління з питань осіб зниклих безвісті. Там окремо будуть юридичні поради, психологічні, і окремо ми хочемо створити таку, скажімо, вкладку, там звернутися до інших організацій. Тобто для того, щоб людина, відкривши цей чат-бот, отримала максимальну інформацію, якщо їй треба зразу перейти в НІП, щоб вона спокійно перейшла на сторінку
тобто
НІП.
Тобто повний алгоритм, бо людина ж може і не знати, що їй треба в НІП, в координаційний штаб та в спеціальні служби, а там ви надаєте повний перелік дій, яких треба.
Тобто там не буде збиратися інформація і персональні дані. Звертаю увагу, там максимум, що є якісь питання, які можуть бути статистичні, жінка, чоловік, вік, територія, але ми не направлені, щоб цей чат-бот збирав інформацію, бо він тоді це буде вимагати більш такою скрупульозної роботи. Цей чат-бот направлений на об'єднання усієї інформації, яка є, і максимальне поєднання різних дотичних структур в одному ресурсі.
Пані Антоніно, ми дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні до нас в ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Я ще раз нагадаю людям, які нас слухали, що говорили ми сьогодні з Антоніною Шостак, юристкою і адвокаткою громадської організації «Гіда Запоріжжя». Говорили про допомогу цивільним, заручникам, різні види допомоги, які їм потрібні. Ви слухали наш ефір, це програма «Звільніть наших рідних», і ми її ведучі, я Анастасія Багалєва. Глік, а мій колега співведучий Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, а відеоредакторка програми Таня Марія Литванюк. Будемо прощатися. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.